ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eyi ngunga ya zumi na mwambe na mbandaka Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Kishishe pe Bambu pe na monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Mwibula muna bino banso pe poko elamu na linaka na biso sango ya moki ya lelo linaka linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. Uto Studio 17, tozali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala, Ali Masi na Mr. Bob, tozipe lisungi ya Maris Munga pona sango eyi. Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya Yambo epesa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Bakambi babi tuka binso ya ekolo Congo Demokratike bazali sika na mbandaka esika Felix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi mpona likita na bango likobanda lobi. Bato kama moko na tuku motoba na libwa bayeba kufaki mposo moliki na mpela ekasi na Kinshasa bakundami mokolo mwalelo na Malita Mansele Bambu na este ya engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika bayamba kibongo lusako la suka ya bakonzi ba ekolo. Lelo mokolo mwa misato tukulanda linaka na biso lokole pe Marius Munga kopesa biso sango etali mindule pe Toki Yambo na makambo maye manso tuenda bongo sango tokupesa bino na bokuse. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratike lobi makambo makeili bosu ndingi Conseil ya Sécurité ya ONU endimaki lobi na maponami mabotomboli loboko kolongola mokano mosengi na ekolo eye koyebisa bibundeli binso ekosomba bolongoli bwa lotomoloye bokomisi makambo pete mpona mbongwana ya mampinga mpona bisaleli ya ba FRDC na biso na tina ya komatisa makambo kasi mabiso ya bitumba pe kotumbula bomati bwa biso na ngoya elubi na compte Twitter na naye ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula mulubili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ye pe lokola Patrick Muyaya a komi na Twitter na ye ete ezali elonga molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika pe mokambi ya MONUSCO misala ya boyikisi makasi ya na kimia na ekolo Congo Demokratika mama Bintou Keita ye pe lokola andimi ete ezali elonga na maye matali politiki ya bikulu ya bapaya. Bintou Keita alobi misala ya ONU miyambi yango malamu mokano mwango mwalobi mundima makisi manabo pesa mi na ekolo France mbula materi ekolo Congo Demokratike sengami kulakisa kino le 31 mai 2022 makasi esali puna kubatela kusali la malamu pe kubomba malamu bibundeli bia yango inso Conseil ya Sécurité elobi eyoki bosenga ya ekolo Congo Demokratike kasi ekolo eye ezalina nukaka likama ya bokengi na etuka eye Afrika bo pekisami ya manduki boye bo chamaki na 2008 nzo kande bo pekisami kosomba bitumba bistika lina nupo na mangomba ya basimba manduki na batomboki na ekolo Congo Demokratike. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azali uto lelo na mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Equateur mpona likita ya bakambi ya bituka likita liye likobanda omokolo mwaminei. Bakambi babituka tukumi bale na motoba pe bazali kuna elongo na basungi babango baike manaka mabotumbuli ba territoire nkama moko na tukuminei na mitano pe makambo masusu makotalema na likita liango. Ekolo Congo Demokratike ndimi penza te mikano mizwamaki lobi na COP 15. COP 15 ezali misala mia ONU pona kubungisa evandeli tope esika bato bavandi bokutani bosalamaki na Canada mpona kobatela zamba pe bikelamu to pe babiodiversité na mokili. Ministre ya mambi ya libanda ya bomoi to ya environnement ya ekolo Congo Demokratike Patrick F. Bazaiba uyu azalaki kuna alobi ezali mokano mwabonsomi ya RDC ya koboya kondima makambo wana maso tondimi masolo pona kokende liboso na mokano mwa RDC na misala ya kongolo makoki na misolo ya diversité elobi ya biodiversité esakoli F. Bazaiba lobi luleki Mikolo bisanganaki na Montréal na Canada biyukanaki na ko na bokutani ya mbala zomi na mitano na bokambami ya ekolo Chine pona kuluka kokitisa na 30% bumati bwa molunge na mokili kino 2030 dollar kamami balé ya dollar milliard kamami balé nde etiami pona misala miango kasi ekolo Congo démocratique elingi makoki mingi masusu mapesama bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mobembo ya president Volodymyr Zelensky ya Ukraine lelo na Washington engumba mokonzi ya États-Unis ezali mobembo mwa yambo ya mokonzi ya Ukraine uto Russie banda kosala ekolo na yebitumba le 24 février ya mobu moleka. Konti ba gambi balobi ba yebaki kosuki sabo mki kokoyi sabo konti na ekolo eye tupe coup d'état mbula materi ya ekolo eye sakoli ete ba soda banayi ba kangami pona likambuli yango bato ba susu lokola bantuma ya bikolo ba bapaya nanu ba pesi sango yango te kasi banzene neke pe ba vandi balobi ba soda mingi ba tiami lelo na bisika mingi na mboka lokola nzinga nzinga na ndako ya mokonzi ya mboka pe na ndako ya misala ya mbula matari. OMS mabungisi mamolongo pona bokolongo nyo elobi emitungisi mingi na komo na bomati bwa COVID-19 na Shinpe sengi na Pekin kupesa sango na bozindo po etali makasi mabokono boye tukundala eti eloba maka eti COVID-19 ebandaki bongo na Shin na 2019 pe bakonzi bango ba boyaki koyebisa sango na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Pakambi babituka binso ya ekolo Congo Démocratique bazali sika na mbandaka enguma mokonzi ya Equateur esika Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi pona likita na bango likobanda lobi. Tokokende sika na mbandaka enguma mokonzi ya Equateur epai tokobenga mopanzi sango Peter Biako pona koyebisa biso nini ezali koleka kuna.
Bande ko balandi ya VOA Afrique, Voix de l'Amérique, awa tozali na engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka ya Equateur, wapi mokambi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kokoma sima ya nzanga ya lelo kouta na mboka mokonzi ya ekolo Congo Kinshasa. Ye a ye na premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde bakambi ya bituka tukumi bale na motoba basilaki kokoma na engumba mbandaka pona masolo ya bobongisi musala oyo basala kayango ezali mbala ya libwa pona conférence de gouverneur esalema awa na engutuka ya Equateur. Mingi penza na pokwa ya lelo babongisi na libanda ya masano ya Wangata terrain komina ya Wangata esika mokambi ya ekolo akobeta lisikulu na ye pona baimboka etuka ya Equateur. Ye akosolwa na baimboka kaka na pokwa ya lelo na libanda ya masano ya komina ya Wangata. Bongo soki maso maleki malamu lobi mokolo ya mitano nde mokata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akofungola milu ya misala ya 9e conférence de gouverneur tope masolo ya bakambi ya bituka ya ekolo Congo Démocratique pona mbala ya libwa na ekolo Congo Démocratique. Bongo ndenge tozali awa na commune ya Wangata baimboka bazalaki pe batondi kotonda mingi penza bazalise kozela masolo tope maloba ya tata mokonzi ya ekolo mingi bazali kosenga penza lotiliki ya inga ekoka koya Zambia na etuka Equateur. Zambi etuka Equateur ezali na molili esala kaste na balotiliki ya mike mike o ezali kosunga tete etuka Equateur ezwa tombwa yango bayimboka bazali kosenga mingi tamboka tata mokonzi ya ekolo kosala ete lotiliki ya inga ekoka koya na etuka Equateur yango nde kosala ete bafungula misala pe bayimboka bakoka kozwa misala pe mboka ekoka kokende liboso wana ezali maleli makasi ya bayi societe civile ba imboka ya ngumba mbandaka mingi peto ko yebisa bino ete ba politique ebele ba ye pe na ngumba mbandaka pona ko lukape ko yoka masolo ko lekana awa pe lisusu pona bakoka kozwa bakala tena bango ya sika ya makambo etali kubolenge le maponami ya 2023 ba yi politique ebele bazo zela lokola boyebi etuka Equateur bobandisi ya bokomisi kombo ya baponi ekobanda na mwatu 12 na 4 sanza ya zomi na mibale moboko to ebale na tuku mibale na mibale bongo na sima ya ngonga msusu tokopesa bino lisusu maye tata mokonzi ya ekolo akoloba balandi ya vea Afrika tala milulu oezo lekana mambandaka yango wana
matundu mingi ndeko Peter Biakpo kasi yebisa biso na likitali ya bakambi ya bituka bakolobela makambo nini penza
likita ya bakambi ya bituka tuko mibale na motoba bango bakolobela mingi mambi matali politiki ya ekolo Kongo demokratiki bakosolola pe makambo etali bolenge limaponami na ekolo Kongo demokratiki mingi penza na bobandisi misala ya bokomisi kombo ya baponi pona maponami ya mobuko toibale na tuko mibale na misato mingi penza pona kukomisa kombo ya baimboka na mwatu kumibale na mine ya sanza ya zomi na mibale mobumo yetozali na mwango bakosolola pe makambo etali mwango ya botomboli ba bituka ike ike ba teritoa 145 teritoa tope ba teritoale kama moko na tuku mibale tuku mine na mitano bakosolola makambo ebele penza na likita mei bakosolola pe mambi matali tombwa ya bituka ndenge na ndenge bako kakoyeba bakokoso o ezali na bituka ya ekolo Kongo demokratiki bakambi ya bituka moko na moko bakoloba makambo pe bazali na mwango kuna na bituka na bango tala na bokuse masolo oyo bakambi ya bituka bakosolola mikolo mibale na engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka Equateur yango wana
ezalaki ndeko mopanzi sango Peter Gakpo uto mbandaka engumba mokonzi ya Equateur matondo mingi batun kama moko na tuku motoba na libwa ba ibakufa kimposo moliki na mpela ekasi na Kinshasa ba kundami lelo mokolo mwa misato ya mposo na malita mansele bambu na este ya engumba mokonzi ya Kinshasa na talise kaboro azalaki na esika yango tulanda sango
Na etando ya Palais du Peuple, sanduku kama moko na ntuku motoba na libo ya nzoto ya bawei, etandami na mitu kamine neto ba remorque. Baiba kufa ki na mpela enoka ki na mposo moleki, bakundami na simetia ya ntsele bambu. Mpasi mpe mawa na bilongi ya baye, babungi si bandeko. Batato nyo lenge nini liwa, ezwa ki bandeko na bango.
Zalaki na mbulo ebeta ki dernyama na butu, bango bafanda ki na ndaku, directement mai et ya ki tellement pression et le kai makasi et bukimir yandaku et koti na kati donc ba réussir ko sauver kaka mutu moko azala mwana mke le reste ndi ba kufi bangonyaso
moko kati na bango ya jeune garçon amoni mai zo ya makasi azui sikoyo o mususu wana amemi le kina mwasi akache pa ba voisin azongi ami bale po aye ko jwa o ami bale mai ye makasi akange kaka boe po azu bundana po ale tsaye era komo libulu wana na sa mai bumba ko ina mwana bala moko wake siko mama azalaki langamba moni bana ndenge bazo dinda ba tia de maboko boe ye pa lobia a profiter ke nko jwa bango era plonger azwa boe alina mai ndenge memake santreni bango memi bango tina sekuna
kasi yambo ete bakunda malo sako ya suka lopesa maki na bango misa ya matondo misale mili boso ya mokonzi ya mboka molonga ni waye mbe ba imbu la matangi pima bota balakisi ya bilongi ya mangomba ebele ya ekolo Kongo Demokratiki. Moko sima na mosusu, basali bongo losambo pona kolela epa na nzambe na ntina ya kopesa kimia na mabota mpe na ekolo Kongo po ete etika kolela bana bamboka na yango. Pona molobeli ya mabota na babungi si bandeko, mbula matari esengeli kolukela bango bisika ya kufanda bamba te, mabota wana nyoso ezali banda. Toka bongo Yves Mongole.
Kutika biso te papa, sunga biso. Pesa biso ata site na niveau ya ba kimpoko kuna toko kende eza bisika na mwa misolo miketo za nango ewoki kosunga biso toko kakotonga mwa banga.
Na ngambo ya mokili mibeko ya Lukunga Solange Masumbuko, yepe asengi na mbula matari kopesa bayi bakutani na likama bisika ya kofanda pamba te ningi bazali kulala libanda elongona biloko na bako mpe abeti mbela na bana mboka kotika kotonga bisika oyo esengeli te pamba te molimo basombaka yango te. Toyoka Solange Masumbuko.
Tozosenga gouvernement a délocalisé bato bazana ba site accidenté amema bango esika oyo bakoki kofanda na kimia parce que ebele bazola la libanda bomona ki na bana ki visite na ba 160 famille wana pe makambo ona kuti na terrain esui singa mutema makasi beba ezana likama ezana no likolo ba famille ba kolala libanda parce que bazitongi na ba site accidenté bongi biso gouvernement tozwa benza mokano ya kolongola bango wana tozo éduquer population oyo atonga kabitongela tongela te tala mtu soki akeyi akoki kozonga te nzela soki bukani bakoki kobongisa me mtu soki akufi kuzonga te.
Nantina ya bakokoso ezali kosalema na ingumba ya Kinshasa, bakeli mibeko ya Kinshasa bakutana kimikolo mileki na mokambi ya ingumba ya Kinshasa pona kosola na ye pona kopesa na makanisi. Nantina ya kokima makama mana ezongela lisusu te. Toka bongo mokambi ya Lipinga ya badeputi nasionali ya Kinshasa Rafael Kibuka.
Tokutana ki na ye pe to pesa na makanisi boni boni lobi toki kosala pour que badega oye salamate a yebisi pe biso ba realite ebele oto banay ko maîtriser te sur la ville notamment makambo neti anzela national numéro 1 ezali géré na entreprise Sopeka ya azo engagement na gouvernement central ya pour entretenir nzela yende pe mutu azali responsable ya ba réparation oyo ko salama pour que ba nzela na biso efongwama bato ya Congo central na Kinshasa baza na contact. Gouverneur a pesibisopé ba doléance ya ville pona ba construction anarchique ezali question moko très délicate parce que gouverneur a la kisibiso que 80% ya ville à Kinshasa et tongami na ba terrain otobengi dangereux plutôt
balobeli ya bana mboka bakani kolobela bakambi ya mboka na ntina ya kopesa maboko mpe kosunga engumba mokonzi Kinshasa pamba te ezali bisika oyo wapi makambo maye mazalaka kobongisa yango ekozala malamu pona epesa elongi kitoko na babaya oyo bazali koya mpe lisusu ekosala ete bana mboka babika malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabir, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro, Simu Rabir, Uto Kinshasa. Sika tukumitango na biso ya linaka lokole na Marius Munga Tulanda.
Prends le temps de savourer mon amour et tu comprendras la profondeur de mes sentiments. Arthur Mondobe, Uke Mondobe, Dadou Endema.
Mobu oye 2022, ezali mobu oye et la musima kasi mindule na ekolo Kongo Demokratike. Si ma mibu koleka zomi na mitano ya kopema, mindule mizongeli kobeta makasi na stade de martyr. Wenge muzika tout terrain 4x4 basangana ki pendant kobeta concert moko na sanza ya motoba oye uti koleka. Si mamwa basanza, Fali Ipupape aye kobeta oye concert le 29 octobre na stade de martyr. Concert ya Fali Ipupa oye tondisa ki bato koleka 100 000 na libanda ya masale ya stade de martyr. Et ça la qui peut être bateau, koleka, zominaminei, bakoufa, pour na bozangi bokengi. Le 25 décembre, Zali Koya, artiste Moussousou, ya génération Moussousou, ya musique ya ekolo Congo démocratique, héritier Watanabe, akanipe li soussou kobeta mindoule, kakana stade de martyr. Et Titi Watanabe abandi carrière na ye na wenge BCBG ya JBM Piana. Kasi na lingomba liye, batike la kie tango ya kobeta mindule te. Nenge tulubaka, bapesa kie chance te. Sima na yango, akedai kobeta bikuke ya groupe wenge muzika Maison Mère. Sima yeko zwa mana Werason, akotaki na lingomba e na tango e na, ezalaki na sukse makasi. Mibu zomi na mitano, no, sima kobeta na groupe wenge muzika Maison Mère ya Werason, pembeni ya Ferre Gola, Didier Lacoste, Celio Scram, Bill Clinton, Bebongo na Bongo, Eritier Watanabe azwaki mukano ya kokela oyaye lingomba la team Wata. Na lingomba na ye, lelo Eritier Watanabe akomi bongo na ba album koleka minei. Azwi bongo mukano ya kobeta concert enene na Stade de Martyr. Le but de l'équipe na ngumba Kinshasa, Eritier Watanabe asangisaki bapanzi sango pona kobeta lisolo ya concert na ye ya le 25 décembre. Pona kosolo la yango, toko yamba bongo mupanzi sango oyo azalaki wana King Muhunga. Boyoki malamu King Muhunga azali bongo kulutu na ngai kombo na ngai Marius Muhunga azali bongo mupanzi sango na radio Top Congo FM na Kinshasa. Azali bongo en direct na biso na Kinshasa. Toko yambaye po ete abete na biso li solo nini penza Eritier Watanabe alobaki lobi ndenge nini lokola mupanzi sango azali komona concert eye. Toko solo la pena ye lisusu lolenge kani lokola mupanzi sango azali komona concert eye ya Eritier Watanabe le 25 décembre si makomona maimale kaka na concert ya Fally Ipupa. King Muhunga mbote na yo?
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Toyambio lelopo to solo ya concert ya Eritier Watanabe na Stade de Martyr le 25 novembre zaliko ya batu mingi bazaliko kondimate. Est-ce que okoki ko confirmer biso que Eritier akobeta le 25 novembre na Stade de Martyr?
Eritier Watanabe akobeta bongo le 25 décembre. Ozaliko ya ezala bongo dimanche na Stade de Martyr. Ye moko asila eko lobelango lobi na conférence de presse ou asalaki na commune ya Bandalungwa ou esangisaki ba journaliste ya culture ya mboka na biso République démocratique du Congo.
Eritier Watanabe abengisaki ba pandisango lobi ou zalaki na kati ya ba pandisango ou bazwaki esika na conférence de presse wana okoyi kobisa biso penza lobi Eritier alobaki nini?
Ndeko Marius likambo ya liboso ya ko retenir zali bongo Eritier Watanabe a lobaki ke concert wana ezali défi na mutu mon côté. Alors ce qui défi ezali par rapport na ye Eritier Watanabe. Ye ali ko se mesurer a eba ce qui Eritier Watanabe après parcours na ye donc plus de 20 ans de carrière musicale avali capable à ça la oba ndeko na ye basila ko ça la avant ye lokola Fally Ipupa totanga lokola Werason lokola JBM Piana ou encore lokola Koffi Olomide mais azali ko sala yango te po amoni que batu ya génération na ye bazali ko beta musique wana parce que to po santé Marius Muhunga batu nyonso enfin opinion publique tout au moins opinion à balabala bayebi ke Eritier Watanabe bazali ko beta concert wana kaka po Fally Ipupa auti ko beta yango. Donc, on a dit que ça, on a des défis, on a des Fally Ipupa. Alors, Moutouna, Batouna qui est par rapport à défi à Fally Ipupa. Alors, on a dit que, ils ont dit, défi à ta mon côté, pas m'batté, et concert, naé, à annoncer qu'il y a déjà depuis mi-2022. Donc, ils ont un rapport à ta mon côté, na, concert, y a un déco, Fally Ipupa, ou, ils ont dit que considérer le quoi, un déco, naé.
Alors, toyebi que Eritier azana carrière ya moulaite par rapport ya expérience ya Wera na JB autant babeta ki concert wana. Bato na Kinshasa bazozwa sango oya ya concert ya Eritier ndenge nini. Est-ce que public eza emporté? Est-ce que batu bazo lobela yango pona koyera concert wana?
Likambo liboso ndeko Marius singeli koyeba ezali que Eritier Watanabe azali ko beta concert wana lokola un de membre ya clan Rwenge d'office Azali bongo na soutien ya Ngiama Makanda Werrason na JB Mpiana oyo déjà à partir à l'élo na ba page Facebook na bango basili ko koma pote ba manifester soutien na bango ouvert na artiste musicien Yeti Otanabe. Alors lokola molobeli ya clan Wenge tozela ete bato nyonso oyo bazali balikaka musike ya clan Wenge bakozala bongo na nsima ndeko erite moseke Kinshasa bombe ezali mobilize soki otamboli na Kinshasa d'ailleurs je crois partout où on passe okomona bongo bapano publicitaire ya minene mati babanderole ya soutien ya ndeko ya bafan ya ndeko erite pratiquement na babalabala nyonso ya Kinshasa. Alors na komona nyonso wana donc on peut croire que Yeti Otanabe bénéficia na soutien ya ba de quoi on dit musique à mes mères notamment où Rasson na Jimmy Chana et puis la public au yaye to koki ko douter que concert à jouer là et était en train de retourner ça mais pour n'aille pas défier Zali kaka retourner sa stade pour n'aille défier Zali ko sala o baninga ba beta stade du Gosso Batika la ko sala te ko beta na somo ko kitoko ko apporter lumière ya kitoko et puis ko sécuriser ba tout pour que makama est dans la télé ko essayer mais qui n'a pas concerné Elikati.
Yomoko en tant que mo pandi sango ya monene ya makambutali mindule na zo rappeler bande ko na biso ko zali bongo journaliste na Top Congo FM okoy ko la exception ndinge yo zomo na concert et ya héritier au ya stade de martyr et kosima soki to tolobi kosima na ndinge na biso na Congo ezalaka ekotonda est-ce que spectacle ekozala ou bien
peut-être a politique précipitation la question là je crois que la répondait qui parce qu'Alobi qui a annoncé qu'il concerne depuis 2020 donc ça veut dire qu'Azoa qui suffisamment de temps à se préparer est-ce que Kosimba pour nanga na kota là la stratégie la visibilité là à travers qui na ba banderole de Alobi na ba panneau publicitaire ce qui la moni action menée sur terrain parce qu'a utilisé les réseaux sociaux également a utilisé parce que ma culturelle généralement bah leader d'opinion pour que bah mes cancos allez là et publicité je crois que ce total bah moyen on est qui est en place tout est à croire que je vois là stade et Kotonda mais d'autres les alliés à côté Moro parce qu'on est à Pony jour à le 25 décembre c'est vrai que le 25 décembre les alliés jour férié à Kinshasa mais le 25 décembre considéré comme la journée à famille au mingi ma bota ba vanda kalanda ba fête en famille est-ce que décohérité par rapport à votre mission que date déjà le fait qu'on a le 25 que concerne aïe et simbaté parce que baboti bakoti kabana na bango ba Noël et c'est fêté en famille alors mais congolais tu dis que culture a fait sous la carte en famille à quoi qui étendre en fait na stade et surtout na événement ya monene lokola Oana je crois que pour nanga le défi c'est le plein mais le défi également c'est asala ayemba kitoko abina kitoko soeza la kitoko et puis sécuriser à l'assurer c'est le plus important.
Na kanabiso lokole nde lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bakambi babituka binso ba ekolo Kongo Demokratike bazali sika na mbandaka esika president Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Kongo Demokratike akumi mpona likita ya bakambi babituka likobanda lubi toko kento kenda kibongo na mbandaka pe tolandaki masolo awa tolobi pe iste bato nkama moko na tuku motoba na libwa bayi bakufaki mposo moleki na mpela ekasi na Kinshasa bakundami lelo na mali tamansele bambu sima na kopesa malo sako ya suka na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike tolanda kipeli susu ndenge mbula matere ekolo Kongo Demokratike sepeli na mokano ya kolongola bosingi ya koloba bibundeli binso esengeli ko somba to landa kibongo sango yangwa to pesi matundu mingi na Marius Mungo ya songi biso na sango to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Bob bye bazala ki onjela ya masini to kuba kulanda sango isusu na ba réseaux sociaux ya VO Lingala pe na site internet na visto www.volingala.com tuzali isusu na edition ya mibale ya sango ya moki ya lelo na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville Luanda. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.